Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Niner 3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. A Practical Guide to SysML, The Systems Modeling Language adalah buku teknis tentang penggunaan SysML untuk rekayasa sistem berbasis model atau MBSM. Ditulis oleh Sanford Friedenthal, Alan Moore, dan Rick Steiner, buku ini membahas SysML sebagai bahasa visual yang membantu insinyur mendeskripsikan, menganalisis, merancang, memverifikasi, dan memvalidasi sistem kompleks. Cakupannya tidak terbatas pada perangkat lunak, karena sistem dapat melibatkan perangkat keras, data, proses, manusia, fasilitas, serta hubungan di antaranya. Edisi ketiga diperbarui untuk SysML versi Watt dan disusun sebagai pengantar sekaligus referensi praktis. Pembahasannya bergerak dari alasan mengapa pendekatan berbasis model diperlukan, ke penjelasan rinci konstruksi bahasa dan diagram SysML, lalu ke penerapan metode MBSE, sampai strategi adopsinya dalam organisasi. Tujuan utamanya bukan sekadar mengajari pembaca menggambar diagram. Buku ini menempatkan diagram sebagai sudut pandang atas model yang saling terhubung, sehingga keputusan rekayasa dapat ditelusuri dari kebutuhan hingga rancangan, perilaku, analisis, dan verifikasi. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, MBSE sebagai pengganti bertahap bagi dokumen yang terpisah. Buku ini memulai pembahasan dari masalah utama rekayasa sistem, yaitu sulitnya menjaga konsistensi ketika kebutuhan, arsitektur, perilaku, antarmuka, dan hasil analisis tersebar dalam banyak dokumen. Pendekatan berbasis model menawarkan representasi terstruktur yang menghubungkan unsur-unsur tersebut dalam satu model sistem. Dengan demikian, perubahan pada kebutuhan dapat ditelusuri dampaknya terhadap fungsi, komponen, atau langkah verifikasi yang terkait. Nilai pentingnya bukan bahwa dokumen harus hilang sepenuhnya. Dokumen tetap dapat dihasilkan untuk komunikasi, kontrak, atau pelaporan. Namun, model diposisikan sebagai sumber teknis yang lebih terpadu, sedangkan dokumen menjadi salah satu keluaran dari informasi yang dikelola secara lebih konsisten. Buku ini juga membedakan pemodelan dari sekadar pembuatan gambar. Sebuah diagram hanya menampilkan bagian tertentu dari model untuk tujuan tertentu. Hubungan semantik di balik diagramlah yang memungkinkan penelusuran dan pemeriksaan konsistensi. Kerangka ini relevan bagi proyek yang menghadapi banyak disiplin teknik, karena perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, data, dan operator manusia dapat dibahas dalam bahasa pemodelan yang sama. Karena itu, SysML diperlakukan sebagai pendukung proses rekayasa, bukan sebagai tujuan administratif tersendiri. Kedua, 9 diagram SysML sebagai pandangan yang saling melengkapi. Bagian inti buku memberi penjelasan menyeluruh mengenai 9 jenis diagram SysML. Diagram aktivitas membantu menyatakan aliran kerja dan perilaku, sementara diagram urutan menampilkan pertukaran pesan antar bagian sistem. Diagram mesin keadaan berguna ketika perilaku bergantung pada keadaan dan transisi. Untuk struktur, diagram definisi blok menyatakan jenis elemen sistem, fitur, serta relasi antar blok, sedangkan diagram blok internal menunjukkan susunan bagian dan koneksi di dalam suatu konteks. Diagram paket membantu mengatur model yang besar agar pembagian tanggung jawab dan ruang nama tetap jelas. Diagram kasus penggunaan menghubungkan tujuan pengguna atau aktor dengan layanan sistem. Dua diagram yang khas bagi SysML adalah diagram kebutuhan dan diagram parametrik. Diagram kebutuhan mendukung pengelolaan kebutuhan, serta hubungan seperti pemenuhan dan verifikasi. Diagram parametrik menghubungkan batasan matematis dengan nilai properti untuk analisis kinerja. Buku ini tidak menyajikan diagram sebagai daftar gambar yang berdiri sendiri. Pembaca diarahkan untuk memilih notasi berdasarkan pertanyaan rekayasa yang ingin dijawab. Misalnya, struktur saja tidak cukup untuk menunjukkan perilaku, dan kebutuhan saja tidak cukup untuk membuktikan kinerja. Kombinasi pandangan yang tepat membuat model lebih informatif tanpa memaksa satu diagram memikul semua penjelasan. Ketiga, kebutuhan, alokasi, dan verifikasi dalam satu jejak model. Salah satu kekuatan SysML yang ditekankan buku ini adalah kemampuannya membangun keterlacakan antara kebutuhan dan realisasi sistem. Dalam proyek kompleks, kebutuhan sering berubah, berlapis, dan berasal dari banyak pemangku kepentingan. Bila kebutuhan hanya disimpan sebagai teks terpisah, tim dapat kesulitan menjawab fungsi mana yang memenuhi kebutuhan tertentu, komponen mana yang mengimplementasikannya, atau bukti apa yang akan digunakan untuk memverifikasinya. SysML menyediakan elemen kebutuhan dan relasi yang memungkinkan pertanyaan tersebut ditangani secara eksplisit dalam model. Buku ini mengaitkan pengelolaan kebutuhan dengan alokasi, yaitu pemetaan elemen perilaku atau fungsi ke elemen struktural yang bertanggung jawab menjalankannya. alokasi bukan bukti bahwa desain sudah benar, tetapi membuat keputusan pembagian tanggung jawab menjadi terlihat dan dapat ditinjau. Selanjutnya, relasi verifikasi membantu menghubungkan kebutuhan dengan kasus atau aktivitas pengujian yang relevan. Rangkaian ini mendukung analisis dampak perubahan. Jika satu kebutuhan diperbarui, tim dapat menelusuri elemen model dan kegiatan verifikasi yang mungkin perlu dikaji ulang. Pendekatan tersebut juga membedakan antara menyatakan kebutuhan, merancang solusi, dan membuktikan pemenuhannya. Pemisahan ini penting agar rancangan tidak keliru dianggap sebagai kebutuhan awal, dan agar klaim kepatuhan dapat ditopang oleh hubungan yang jelas. Analisis kinerja melalui blok, nilai properti, dan diagram parametrik. Buku ini menjelaskan bahwa model sistem tidak hanya berguna untuk menggambarkan struktur dan perilaku secara kualitatif. CIS-ML juga menyediakan sarana untuk menyatakan parameter, nilai properti, serta batasan yang merepresentasikan hubungan teknis atau matematis. Peran ini terutama tampak pada diagram parametrik, salah satu perluasan khas CIS-ML di luar UML. Diagram parametrik menghubungkan properti nilai dari blok dengan constraint, sehingga asumsi dan relasi analisis dapat ditampilkan dekat dengan konteks arsitekturnya. Dalam praktiknya, pendekatan ini berguna untuk menilai apakah rancangan memenuhi batas kinerja, kapasitas, massa, energi, waktu, atau ukuran lain yang relevan. Buku tersebut tidak menyiratkan bahwa CIS-ML menggantikan seluruh perangkat analisis khusus. Sebaliknya, model CIS-ML dapat menyediakan struktur dan keterlacakan bagi data serta persamaan yang mungkin dihitung dengan alat lain. Ini penting karena hasil analisis sering kehilangan konteks ketika terpisah dari kebutuhan dan rancangan yang mendasarinya. Dengan menautkan parameter ke blok dan kebutuhan terkait, pembaca dapat melihat alasan suatu nilai penting, bagian sistem yang dipengaruhi, serta batasan yang sedang diuji. Pembahasan ini menunjukkan bahwa pemodelan yang baik perlu menyeimbangkan detail. Terlalu sedikit parameter membuat analisis tidak berguna, sedangkan terlalu banyak detail sejak awal dapat membuat model sulit dikelola dan mengaburkan keputusan utama. Terakhir, transisi CIS-ML dari latihan pemodelan menjadi praktik organisasi, bagian akhir buku membahas persoalan yang sering menentukan keberhasilan MBSE, yaitu penerapannya dalam organisasi dan proyek nyata. Menguasai notasi CIS-ML belum otomatis menghasilkan manfaat bila model tidak terhubung dengan proses pengembangan, peran tim, data rekayasa lain, dan kebutuhan pengambilan keputusan. Karena itu, buku membahas strategi transisi menuju MBSE, termasuk integrasi model sistem dengan model atau alat rekayasa lain. Integrasi tersebut dapat mencakup pertukaran data dengan lingkungan pengembangan yang menangani kebutuhan, desain, analisis, jadwal, atau artefak teknis lainnya. Pembahasannya juga menempatkan pemilihan alat sebagai keputusan yang perlu mempertimbangkan kebutuhan proyek, kemampuan pertukaran data, dukungan kolaborasi, dan kesesuaian dengan lingkungan kerja. Pesan praktisnya adalah bahwa alat tidak boleh dipilih hanya berdasarkan kemampuan membuat diagram. Organisasi perlu menentukan tujuan pemodelan, cakupan awal yang realistis, aturan pemodelan, serta cara menjaga kualitas dan kepemilikan model. Buku ini juga menunjukkan bahwa adopsi yang bertahap lebih masuk akal daripada memodelkan seluruh organisasi sekaligus. Proyek dapat memulai dari kebutuhan yang paling mendesak, misalnya keterlacakan kebutuhan atau definisi antar muka, lalu memperluas penggunaan model berdasarkan manfaat yang terukur. Dengan fokus ini, CIS-ML dipahami sebagai bagian dari perubahan proses dan cara kerja lintas disiplin. Kesimpulannya, A Practical Guide to CIS-ML paling sesuai bagi insinyur sistem, praktisi MBSE, arsitek sistem, analis kebutuhan, dan pengembang perangkat lunak yang perlu bekerja dalam konteks sistem yang lebih luas daripada kode. Buku ini juga layak digunakan sebagai teks pengantar di pelatihan atau perkuliahan pemodelan sistem, terutama bagi pembaca yang membutuhkan penjelasan sasa CIS-ML sekaligus konteks rekayasanya. Manfaat praktisnya terletak pada kemampuan menghubungkan kebutuhan, struktur, perilaku, parameter, dan verifikasi dalam model yang lebih terpadu. Pembaca tidak hanya memperoleh daftar simbol atau diagram, tetapi juga alasan untuk memilih pandangan tertentu dan cara menempatkannya dalam alur MBSE. Bagi pembaca yang sudah mengenal UML, penjelasan mengenai perluasan CIS-ML membantu menjembatani pemodelan perangkat lunak dengan kebutuhan rekayasa sistem, termasuk kebutuhan dan analisis parametrik. Dibanding buku ringkas yang hanya memperkenalkan notasi, karya ini menonjol karena cakupannya lengkap, dari dasar bahasa hingga metode penerapan dan persoalan adopsi organisasi. Dibanding referensi standar yang cenderung normatif, pendekatannya lebih berorientasi pada penggunaan dengan panduan memulai serta contoh penerapan. Namun, luasnya cakupan juga berarti buku ini lebih cocok dibaca sebagai panduan dan referensi bertahap, bukan bacaan cepat. Edisi ketiga berfokus pada SysML versi FAT, sehingga pembaca yang secara khusus membutuhkan pembaruan SysML versi 2 perlu melengkapinya dengan sumber yang lebih baru. Meski demikian, prinsip MBSE dan fondasi pemodelan yang dibahas tetap bernilai untuk memahami praktik SysML secara sistematis. Jika Anda ingin mendukung Sanford Friedenthal PhD, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!